ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์มาร่วมรายงานนะครับหัวข้อข่าวมียูเครนโจมตีสะพานสำคัญหวังตัดเส้นทางส่งทหารของรัสเซียนะครับฟิลิปปินส์คว่ำข้อตกลงซื้อเฮลิคอปเตอร์รัสเซียหวั่นถูกอเมริกาลงโทษกองทัพสหรัฐวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินหากประธานสภาเยือนไต้หวันและอนามัยโลกเผยทั่วโลกติดฝีดาดลิงแล้ว 18,000 รายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐคาดประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์จีนพัฒนาหุ่นยนต์ปลาเพื่อกินไมโครพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของโควิดกับสื่อโซเชียลที่ทำให้คนทั่วโลกมีความสุขลดลงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้ข่าวต้องบอกว่าเยอะหลายด้านจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มกันก่อนด้วยสถานการณ์ในยูเครนนะครับล่าสุดกองทัพยูเครนโจมตีสะพานสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางใต้ของประเทศนะครับในความพยายามชะลอการส่งทหารรัสเซียไปยังยูเครนฝ่ายรัสเซียกล่าวว่าการโจมตีสะพานแอนโทนิฟสกี้ยูเครนใช้ระบบขีปนาวุธที่ได้รับมาจากสหรัฐในการโจมตีนะครับหลังจากการโจมตีสะพานแอนโทนิฟสกี้ซึ่งใช้ข้ามแม่น้ำดนิเปอร์ถูกปิดลงในวันพุธนะครับบริเวณดังกล่าวมีสำนักงานปกครองเขตเคอร์ซอนที่รัสเซียเป็นผู้จัดตั้งซึ่งคริลสตรีมูซอฟรองหัวหน้าสำนักงานปกครองแห่งนี้บอกว่าสะพานยังคงไม่พังลงมานะครับแต่ส่วนต่อของถนนนั้นมีรอยพรุนเต็มไปหมดจากการโจมตีสตรีมูซอฟยังกล่าวด้วยว่าอาวุธที่ยูเครนใช้ครั้งนี้คือระบบ High Mobility Artillery Rocket System นะครับหรือ HIMARSซึ่งเป็นการโจมตีที่สะพานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญที่รัสเซียส่งกองกำลังเข้ามาทางใต้ของยูเครนนั่นเองนะครับทางฝ่ายยูเครนกล่าวว่าการโจมตีสะพานครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ต้องการส่งไปยังรัสเซียให้ออกจากเคอร์ซอนขณะที่ยังเป็นไปได้นะครับจากเรื่องของยูเครนข้ามไปที่ฟิลิปปินส์กันบ้าง
ครับครับก็เป็นประเด็นที่ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ครับออกมาตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงซื้อเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางทหารของรัสเซียจำนวน16ลำครับเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะถูกสหรัฐใช้มาตรการลงโทษที่เหมือนใช้กับรัสเซียพ่วงไปด้วยโดยข่าวนี้มาจากเดลฟินลอเรนซาน่าอดีตรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ในรัฐบาลชุดที่แล้วครับที่กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ได้อนุมัติให้ยกเลิกข้อตกลงซื้อเฮลิคอปเตอร์MI-17 จากรัสเซียมูลค่า227ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวกับสำนักข่าว AP ครับว่าหากข้อตกลงนี้เดินหน้าต่อไปอาจสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐและอาจมีการใช้มาตรการลงโทษต่อฟิลิปปินส์ได้และระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอเมริกันทราบเรื่องนี้ดีและได้เสนอให้กองทัพฟิลิปปินส์ซื้อเฮลิคอปเตอร์จากสหรัฐแทนแล้วภายใต้ข้อตกลงที่ฟิลิปปินส์ลงนามไว้กับรัสเซียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัสเซียจะจัดส่งเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ชุดแรกภายในเวลา2ปีครับโดยลอเรนซาน่าเผยว่าฟิลิปปินส์ได้จ่ายเงินงวดแรกให้กับรัสเซียแล้วเมื่อเดือนมกราคมเฮลิคอปเตอร์ชุดใหม่นี้นะครับจะถูกนำไปใช้ในงานด้านการทหารงานค้นหาและกู้ภัยงานอพยพประชาชนและผู้บาดเจ็บจากภัยธรรมชาติต่างๆครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่ารัสเซียจะยอมยกเลิกข้อตกลงนี้โดยดีหรือจะยอมคืนเงินงวดแรกดังกล่าวให้กับฟิลิปปินส์หรือไม่อดีตประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งมีความสัมพันธ์ดีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามข้อตกลงซื้ออาวุธหลายฉบับกับรัสเซียและหลายประเทศครับเพื่อปรับปรุงกองทัพที่ค่อนข้างมีงบน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมีนาคมฟิลิปปินส์ได้ร่วมออกเสียงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเพื่อประณามเหตุการณ์ที่รัสเซียบุกยูเครนแม้ว่าตัวอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้เองก็ไม่เคยออกมาประณามรัสเซียโดยตรงเลยก็ตามครับ
ครับผมยังอยู่ในเอเชียนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
คราวนี้ไปกันที่ไต้หวันนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐตอนนี้กำลังเตรียมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นหากว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันจริงๆนะครับ แหล่งข่าวบอกกับสำนักข่าว AP นะครับว่าไม่ได้กังวลมากนักว่าจะเกิดเหตุร้ายเช่นเครื่องบินของส.ส.เพโลซีโดนโจมตีขณะเดินทางไปไต้หวันแต่อย่างใดแต่กล่าวถึงข้อควรระวังว่าความเข้าใจผิดใดๆที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความผิดพลาดอื่นๆนั้นอาจมีผลต่อความปลอดภัยของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐผู้นี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าส.ส.เพโลซีจะเดินทางเยือนไต้หวันหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงกองทัพอเมริกันซึ่งมีเครื่องบินรบและเรือรบประจำอยู่ในเอเชียก็อาจจะขับเคลื่อนยุทโธปกรณ์เหล่านั้นในอินโดแปซิฟิกก็เป็นได้นะครับตามปกติเมื่อบุคคลระดับสูงของอเมริกาเยือนต่างประเทศจะมีการเพิ่มการอารักขานะครับแต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าในสัปดาห์นี้นะครับหากเพโลซีเยือนไต้หวันเธอจะเป็นเจ้าหน้าที่จากการเลือกตั้งที่มีตำแหน่งสูงสุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวันในรอบ25ปีนะครับแหล่งข่าวกล่าวด้วยว่าหากพิจารณาถึงความเสี่ยงของจุดหมายปลายทางครั้งนี้ก็หมายความว่าจะมีการยกระดับความปลอดภัยให้มากกว่าปกตินะครับนักข่าวถามนะครับว่าประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมถึงแผนของฝ่ายกองทัพในการอารักขาส.ส.เพโลซีจากแคลิฟอร์เนียสังกัดพรรคเดโมแครตซึ่งพลเอกมาร์คมิลลี่กล่าวนะครับว่าการพูดถึงการเดินทางไปสถานที่ใดอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นเร็วเกินไปนะครับพลเอกมิลลี่ยังกล่าวด้วยว่าถ้าส.ส.เพโลซีตัดสินใจเดินทางไปไต้หวันและขอให้มีการสนับสนุนจากกองทัพเราก็จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อทำให้การเยือนนี้เป็นไปตามกรอบปฏิบัติด้านความปลอดภัยนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีนี่ก็เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับแล้วก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มีประเด็นไหนบ้างครับที่คิดว่าจะมีการพูดคุยกันในครั้งนี
้ก็การประชุมนี้จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับซึ่งเป็นการประชุมรอบที่5ระหว่างผู้นำทั้ง2และเกิดขึ้นเขาบอกหลังจากที่จีนส่งคำเตือนระดับสูงมายังรัฐบาลวอชิงตันเกี่ยวกับรายงานที่บอกว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีอาจเดินทางเยือนไต้หวันซึ่งกรุงปักกิ่งก็อ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะทำงานฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทนเน็ตข่าวบอกกับผู้สื่อข่าวครับว่าหัวข้อที่ผู้นำทั้งสองจะหารือกันนั้นก็เขาบอกว่าตามคำโค้ดนะครับว่าทุกเรื่องตั้งแต่กรณีความตึงเครียดในไต้หวันไปถึงสงครามในยูเครนรวมทั้งวิธีที่สหรัฐใช้ในการรับมือกับการแข่งขันกับจีนโดยเฉพาะในแง่ของเศรษฐกิจเคอร์บี้บอกนะครับว่ากำหนดการหารือเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็มีประเด็นสำคัญมากมายที่ผู้นำทั้งสองจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันผู้สื่อข่าวไปถามที่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมครับ
ครับประเด็นที่สำคัญแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของไต้หวันอย่างที่คุณนพรัตน์บอกนะครับคราวนี้ประเด็นไต้หวันเนี่ยมีแง่มุมไหนบ้างที่จะต้องคุยกัน
ก็ต้องย้อนไปบอกนะครับว่าภายใต้นโยบายจีนเดียวของกรุงปักกิ่งเนี่ยสหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่กฎหมายของประเทศกำหนดให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องยื่นมือความช่วยเหลือให้กับรัฐบาลกรุงไทเปถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้ในการปกป้องตนเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเนื้อข่าวก็บอกเป็นจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการที่ว่าส.ส.เพโลซีจะเดินทางไปก็ตามซึ่งเคอร์บี้ที่เป็นโฆษกของฝ่ายความมั่นคงนะก็บอกว่าการที่ส.ส.เพโลซีเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติเป็นตำแหน่งซึ่งต้องรับที่ผู้นำรัฐบาลหากเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีทำให้ประเด็นเนี้ยค่อนข้างสำคัญเพราะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงของสหรัฐไปโดยปริยายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูว่าส.ส.เพโลซีจะประกาศว่าไปไม่ไปยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เขาบอกว่าทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนเริ่มมีปัญหาไปเรื่อยๆนะครับ
ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าอย่างนั้นจะเดินทางไปหรือไม่แต่ว่าแน่นอนก็ต้องมีความเห็นของนักวิเคราะห์ออกมาใช่ไหมครับว่าคิดอย่างไรกับเรื่องของการเยือนครั้งนี้
รายแรกนะครับชื่อจูเฟิงเป็นคณบดีของสถาบันศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยหนานจิงประเทศจีนให้ความเห็นว่าการเยือนไต้หวันของส.ส.เพโลซีนะเขาบอกเป็นเหมือนการเล่นกับไฟนะครับแล้วก็จะเป็นประเด็นทำให้จีนขุ่นเคืองมากที่สุดแล้วก็ทางนักวิชาการรายนี้ก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะทำนะคือสองฝ่ายควรจะต้องส่งสัญญาณด้านบวกให้กันและกันในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะบอบบางแล้วก็ผันผวนง่ายอย่างนี้แล้วก็การที่สหรัฐออกแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนให้ส.ส.เพโลซีเยือนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความมั่นใจให้กับทางจีนนะครับในขณะเดียวกันทางรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีซูเจิงชางของไต้หวันบอกผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าไทเปยอมรับยินดีต้อนรับ แขกต่างเมืองผู้เป็นมิตรทุกคนที่มาเยือนไต้หวันแต่ไม่ระบุว่าพูดถึงใครอยู่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็บอกว่ายังไม่รับข้อมูลใดๆนะครับว่าจะมีการเยือนจริงหรือเปล่ามีอดีตเจ้าหน้าที่ระดับการเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของสหรัฐรายหนึ่งชื่อแดเนียลรัสเซลเคยประจำอยู่ในเอเชียแล้วก็อยู่ภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายเป็นวิกฤตใหญ่ได้หากไม่มีกลไกระหว่างสหรัฐและจีนเข้ามาดูแลเพื่อป้องกันไม่เกิดการขัดยกระดับการขัดแย้งได้แต่ว่ามีคนหนึ่งเขามองว่าเป็นนักวิชาการวุฒิจากมูลที่ Foundation for Defense of Democracies Craig Singleton บอกว่าจริงๆในการประชุมนี้เนี่ยผู้นำจีนน่าจะมีลักษณะท่าทางใจเย็นๆร่มๆในการคุยเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนเป็นประเด็นสำคัญกว่าถูกกดดันหนักจากการใช้มาตรการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดอยู่แล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะพูดชัดเจนเลยว่าจีนน่ะคัดค้านการเดินทางเยือนไต้หวันของส.ส.เปโลซี่แน่ๆแต่ก็จะไม่ปล่อยให้เรื่องเดียวเนี่ยรวนการสนทนาสำคัญสำคัญนี้ให้เสียกระบวนไปเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้การทำหน้าที่ปกครองประเทศของตนซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ยุ่งยากแล้วยิ่งซับซ้อนไปอีกครับ
ครับก็น่าสนใจอย่างยิ่งน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจะมีการพูดคุยอย่างไรนะครับเรื่องของการเยือนของส.ส.เปโลซี่แล้วประเด็นอื่นเรื่องของเศรษฐกิจว่าไงฮะคุณนพรัตน
์ก็มีเรื่องนึงซึ่งก็สดร้อนเหมือนกันเรื่องของการที่สหรัฐอาจจะลดภาษีนำเข้าในบางรายการจากจีนที่ใช้มานานแล้วนะครับเพราะว่าจะเอามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรายงานบอกว่าคงยังไม่มีข้อสรุปก่อนการประชุมที่จะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่สภาคองเกรสกำลังเดินหน้าผ่านกฎหมายชื่อ Chips Act ซึ่งเป็นการให้งบประมาณ 52,000 ล้านสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐและ 24,000 ล้านและ24,000 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เป็นเครดิตภาษีการลงทุนกับโรงงานผลิตชิปประมวลผลตามนโยบายของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งลงมติผ่านร่างในวาระสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็จะไปต่อที่สภาผู้แทนราษฎรแล้วคาดกันว่าประธานาธิบดีไบเดนน่าจะลงนามผ่านกฎหมายใช้งานได้ภายในสัปดาห์หน้าครับ
ครับผมก็ต้องติดตามกันนะครับวันพฤหัสบดีนี้การประชุมระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับผู้นำสองประเทศมหาอำนาจของโลกจะประชุมกันจะมีผลการประชุมออกมามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะต้องมารายงานกันให้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คนติดตามกันมาแล้วก็จนถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของประธานาธิบดีไบเดนว่างั้นเพราะว่าตอนนี้ผลตรวจโควิดออกมาเป็นลบแล้วนะครับ โดยปรากฏตัวนะครับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยวันนี้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนบริเวณสนามหญ้าของทำเนียบขาวหลังจากที่ผลตรวจล่าสุดออกมาเป็นลบนะครับสิ้นสุดการกักตัว9วันอ่ะ5วันนะครับกักตัวไป5วันประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าวันนี้สวมชุดสูทใส่แว่นดำแถลงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลและผู้ที่ส่งความห่วงใยในสุขภาพของตนระหว่างที่มีอาการโควิด-19 นะครับแพทย์ประจำทำเนียบขาวเควินโอคอนเนอร์กล่าวนะครับว่าผลตรวจโควิดของประธานาธิบดีไบเดนออกมาเป็นลบ2ครั้งคือเมื่อคืนวันอังคารแล้วก็เช้าวันพุธขณะที่อาการต่างๆดีขึ้นต่อเนื่องจนเกือบหายขาดแล้วนะครับแล้วบอกด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนรับยาต้านไวรัสแพ็กซ์โรวิด5วันติดต่อกันนะครับนายแพทย์ผู้นี้บอกนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนจะยังคงสวมหน้ากากเวลาอยู่กับบุคคลอื่นต่อไปอีกอย่างน้อย10วันด้วยกันประธานาธิบดีไบเดนวันนี้ออกมาแล้วก็ออกมาพูดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับ
ครับ
คำแถลงน่าสนใจเขาบอกว่าเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีคนก่อนคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยติดโควิดต้องมีเฮลิคอปเตอร์มารับที่ศูนย์แล้วก็ไปส่งที่ศูนย์การแพทย์วอเตอร์รีดเพราะมีอาการป่วยรุนแรงแต่ตอนที่ตนติดโควิดเนี่ยสามารถทำงานจากชั้นบนของทำเนียบขาวได้ตลอด5วันนะฮะแล้วบอกว่าความแตกต่างของเรื่องนี้ก็คือวัคซีนนะครับแล้วรวมถึงเครื่องมือสำคัญอีก3อย่างก็คือbooster shot ช
ุ
ดตรวจโควิดเองที่บ้านและการรักษาด้วยยาต้านโควิดซึ่งอุปกรณ์ทั้ง3อย่างหรือว่าเครื่องมือทั้ง3อย่างเนี้ยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับ
ครับ
ก็เป็นการออกมาปรากฏตัวนะครับ
ครับ
ประธานาธิบดีไบเดนหลังจากกักตัวไป5วันเต็มๆนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสาธารณสุขเช่นกัน
ใช่ครับ
เรื่องของฝีดาดลิงเป็นไงบ้างครับ
ก็องค์การอนามัยโลกเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาดลิงหรือมังคีพ็อกซ์ทั่วโลกแล้วกว่า 18,000 คนใน78ประเทศครับเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการ WHO นะครับเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันพุธระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากฝีดาดลิงแล้ว 5คนและ 10% ของผู้ติดเชื้อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยครับ WHO ชี้ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่คือประมาณ 98% นะครับอยู่ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันโดยเกเบรียซุสแนะคนกลุ่มนี้ลดจำนวนคู่นอนลงพร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชายรักเพศเดียวกันที่อาจนำไปสู่การตีตราสังคมหรือความเกลียดชังซึ่งเขาบอกว่ามีอันตรายร้ายแรงไม่แพ้เชื้อไวรัสและนำไปสู่การแพร่ระบาดของแนวคิดที่น่ารังเกียจนี้ด้วยสัปดาห์ที่แล้ว WHO ประกาศให้โรคนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกนะครับแต่ว่าเมื่อวันจันทร์คณะกรรมาการสภาพยุโรปได้อนุมัติวัคซีน Invanex ของบริษัทไบโอเทคโนโลยี Denmark Bavarian Nordic ให้สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับการรักษาโรคนี้ได้แล้วครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นรายงานทางด้านสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวไปฟังรายงานทางด้านธุรกิจกันบ้างนะครับVoice of America VOA Washington ครับวันนี้มีการประกาศสำคัญออกมาจากธนาคารกลางสหรัฐเป็นยังไงครับคุณนพรัตน์
ครับก็วันนี้เฟดตามคาดนะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% เพื่อหวังสกัดแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงในเวลานี้นะครับภายหลังการปรับดอกเบี้ยขึ้นล่าสุดนี่อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.25% ถึง 2.5% นะครับขณะที่มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะทำการปรับดอกเบี้ยขึ้นจนถึงระดับ 3.4% ภายในสิ้นปีนี้เจอโรมพาวเวลประธานเฟดกล่าวในวันพุธครับว่าการปรับขึ้นอัตราที่สูงกว่าปกติอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่สมควรยิ่งในการประชุมของระบบธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายนนี้นะครับแรงข่าวระบุว่าสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยของเฟดทั้ง12คนมีมติเป็นเอกฉันท์ครับเพื่อปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบนี้แม้ว่าสมาชิกสภาคองเกรสบางรายจะออกมาแสดงความกังวลว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวแล้วแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นก็หวังว่าจะช่วยให้ต้นทุนการกู้ยืมทั้งสำหรับภาคธุรกิจและสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ต้นทุนสินค้าเนี่ยปรับขึ้นจะทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้จ่ายน้อยลงและจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้ซึ่งล่าสุดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐก็พุ่งไปถึง 9.1% ในเดือนมิถุนายนนะครับเป็นระดับที่สูงสุดในรอบกว่า40ปีด้วย
ครับผมตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ก็ต้องบอกว่าขานรับนโยบายของเฟดกันเต็มที่นะครับดาวโจนส์วันนี้ขึ้นไปถึง436จุดนะครับปิดที่ 32,197 จุด Standard & Poor's ขึ้นไป103จุดปิดที่ 4,024 จุด Nasdaq ขึ้นไป470จุดนะครับคุณนพรัตน
์
ปิดที่ 12,032 จุดนะครับไปกันต่อคราวนี้ไปที่รายงานทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับ
ครับ
นักวิทยาศาสตร์จีนครับพัฒนาหุ่นยนต์ปลาที่สามารถกำจัดไมโครพลาสติกออกจากสภาพแวดล้อมทางน้ำได้เป้าหมายเพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกตามแหล่งน้ำทั่วโลกนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานจาก VOA เรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนกล่าวว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถช่วยขจัดพลาสติกที่เป็นมลพิษอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกได้โดยหุ่นยนต์ปลาที่ทำมาจากสารประกอบเคมีชนิดอ่อนนี้มีความยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตรและได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซับไมโครพลาสติกในขณะที่เคลื่อนที่ผ่านน้ำได้ค่ะนักวิจัยกล่าวว่าหุ่นยนต์ดังกล่าวนี้สามารถทำงานได้ดีในน้ำตื้นและพวกเขาได้วางแผนที่จะทำการทดสอบเพิ่มเติมในน้ำลึกอีกด้วยนะคะทั้งนี้หุ่นยนต์ปลาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งกำจัดไมโครพลาสติกซึ่งมีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรการศึกษายืนยันว่ามีการค้นพบไมโครพลาสติกที่เป็นมลพิษในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหลายแห่งโดยไมโครพลาสติกเหล่านี้มาจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตขึ้นมาตลอดจนสิ่งปฏิกูลทางด้านอุตสาหกรรมองค์กรอเมริกันเคมีคอลโซไซตี้กล่าวว่าหุ่นยนต์นี้สามารถควบคุมได้ด้วยแสงจากการเปิดและปิดแสงเลเซอร์อินฟราเรดระยะใกล้ซึ่งจะทำให้หางของปลาขยับไปมานอกจากนี้มันยังสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง 2.76 อัตราส่วนความยาวของลำตัวต่อวินาทีโดยนักวิจัยบอกว่าหุ่นยนต์ปลาว่ายน้ำได้เร็วกว่าหุ่นยนต์ชนิดนิ่มส่วนใหญ่ที่มีความคล้ายคลึงกันค่ะหวังยู่เหยียนสมาชิกของทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเสฉวนบอกกับรอยเตอร์ว่าปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบาในการเก็บรวบรวมไมโครพลาสติกเพื่อการศึกษาวิจัยและได้มีการวางแผนที่จะขยายการใช้งานดังกล่าวเพื่อให้หุ่นยนต์ปลาสามารถกำจัดขยะไมโครพลาสติกออกจากบริเวณมหาสมุทรน้ำลึกได้จำนวนมากขึ้นนะคะ นักวิจัยกล่าวต่อไปว่าหุ่นยนต์ปลาสามารถกำจัดไมโครพลาสติกได้หลายประเภทอีกทั้งยังสามารถซ่อมแซมตัวเองได้หากได้รับความเสียหายและหากหุ่นยนต์ปลาถูกปลาจริงกินเข้าไปโดยบังเอิญมันก็สามารถย่อยได้อย่างปลอดภัยค่ะหวังกล่าวต่อไปอีกว่านักวิจัยอาจสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ที่คล้ายกันนี้แล้วนำไปไว้ในร่างกายมนุษย์เพื่อกำจัดวัสดุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นักวิทยาศาสตร์รายงานการค้นพบของพวกเขาเอาไว้ในการศึกษาฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nano Letters ของ American Chemical Society ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายงานในวันนี้ได้นะครับทางเว็บไซต์voathai.com คุณนพรัตน์ตอนนี้เรามีรายการของเราเนี่ยไปอยู่ใน Spotify ด้วยนะคร
ับ
ไม่ทราบคุณนพรัตน์ใช้ Spotify หรือเปล่า
ใช่บ้างครับแต่ไม่ทราบเลยนะเนี่ยนี่ครั้งแรก
ใช่คุณผู้ฟังคนไหนที่ใช้ Spotify ก็สามารถเลือกนะฮะค้นหา VOA Thai นะครับแล้วก็ฟังรายงานในวันนี้ของเรานะครับรวมทั้งวันก่อนๆย้อนหลังไปเนี่ยทาง Spotify ได้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยได้ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องที่ทำไมความสุขของคนเราถึงลดลงฟังเรื่องที่อาจจะทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นก่อนครับ
ครับ
ตอนนี้เงินแจ็คพอตของลอตเตอรี่เมกามิลเลียนของสหรัฐเพิ่มสูงเป็น 1,020 ล้านดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยนี่มากกว่า 37,000 ล้านบาทนะครับ
ครับ
หลังจากที่ยังไม่มีผู้โชคดีถูกรางวัลถูกรางวัลนี่ต้องถูกทั้งหมด6เลขนะครับติดต่อกันนะฮะเป็นเลขชุด6เลขต้องเหมือนกันหมด
ครับ
รางวัล 1,020 ล้านดอลลาร์นี่หากเลือกรับเงินรายปีเป็นงวดๆระยะเวลาก็คือจะได้30ปีนะครับแต่ถ้าจะรับเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวก็จะได้ไป600ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าโอกาสถูกแจ็คพอตเนี่ย1ใน303ล้านลองไปคำนวณกันดูว่า
ครับ
เยอะหรือว่ามากมายขนาดไหนนะครับก็อันนั้นก็อาจจะทำให้ความสุขของหลายๆคนเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้มีรายงานบอกว่าโลกของเราอยู่ในภาวะที่เศร้าหมองนะครับเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาทั้งจากการระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็การใช้วิธีการใช้ชีวิตของผู้คนที่หมกมุ่นกันในโลกโซเชียลกันมากขึ้นนะครับวันนี้คุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับความสุขของคนเนี่ยมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับผลสำรวจของบริษัทวิจัยกาลล็อปที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญความเศร้าและความเครียดมากขึ้นในปี2021และอาการทั้งหมดนี้อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่เคยมีมาโดยการศึกษาพบว่าผู้ใหญ่จำนวน4ใน10คนยอมรับว่าพวกเขารู้สึกกังวลหรือว่ามีความเครียดอย่างมากสำหรับเหตุผลของอาการเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งทำให้ผู้คนต้องแยกตัวออกห่างจากสังคมรวมถึงเรื่องความไม่แน่นอนที่ตามมาจากสถานการณ์ดังกล่าวแคโรแกรมนักวิจัยอาวุโสจากบริษัทกัลล็อปกล่าวว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนมีสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ลงคือความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานทักษะต่ำแกรมซึ่งเป็นนักวิชาการอาวุโสจากสถาบัน Brookings Institution และอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัย University of Maryland อธิบายว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเชิงโครงสร้างที่ส่งผลลบต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งท้ายที่สุดจะสะท้อนออกมาผ่านสุขภาพจิตเธอกล่าวด้วยว่าปัญหานี้ชัดเจนในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีการศึกษาไม่สูงมากนักทำให้พวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตความมั่นคงในชีวิตและภาวะต่างๆในตลาดแรงงานรวมทั้งประเด็นเรื่องระดับความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มแรงงานที่มีทักษะและกลุ่มแรงงานที่ไร้ทักษะซึ่งกำลังขยายตัวมากขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางด้านเทคโนโลยีในรายงานล่าสุดนี้ที่ชื่อว่า Global Emotions Report บริษัทกัลล็อปได้พูดคุยกับประชาชนวัยผู้ใหญ่จาก122ประเทศและดินแดนต่างๆโดยพบว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีความสุขมากที่สุดและประชาชนชาวอัฟกานถูกจัดว่าเผชิญประสบการณ์ที่ย่ำแย่เป็นลำดับต้นๆของโลกจอชไบรลีย์นักจิตวิทยาจากสถาบัน The American Institute of Stress ไม่รู้สึกแปลกใจกับผลการสำรวจดังกล่าวเขาให้ทัศนะว่าสมัยนี้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลมากมายหลั่งไหลเข้ามาหาเราตลอดเวลาและสื่อเองก็มักที่จะนำเสนอแต่เรื่องแย่ๆทำให้เราได้รับแต่ข่าวเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียวิทยุรวมไปถึงพอดแคสต์และทั้งหมดนี้ได้กลบเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นไปจนหมด แมรี่คาเปเชียนเอเวิร์ดซึ่งเป็นนักจิตวิทยากล่าวว่าการเชื่อมต่อทางออนไลน์สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนแม้ว่าจะอาศัยอยู่คนละประเทศซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นในอดีตโดยประเด็นส่วนใหญ่ที่คนไข้ในประเทศสหรัฐมาปรึกษากับเธอคือเรื่องความไม่แน่นอนที่สร้างความเครียดมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันทั้งกรณีราคาสินค้าและน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นปัญหาห่วงโซ่อุปทานและเหตุยิงกราดหลายครั้งจนทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าจะหาความปลอดภัยในชีวิตได้จากที่ใดทั้งนี้รายงานของบริษัทวิจัยกัลลอปยังระบุว่าความสุขของคนทั่วโลกมีแนวโน้มในทิศทางขาลงมาเป็นเวลามากกว่าทศวรรษแล้วสำนักข่าว VOA ได้พูดคุยกับนักจิตวิทยาจำนวน3รายซึ่งทั้งหมดต่างชี้ประเด็นไปที่สื่อโซเชียลและการหลั่งไหลเข้ามาของข้อมูลที่ไม่ถูกกลั่นกรองว่าเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ผู้รับสารมีปัญหาสุขภาพจิตและมีความสุขที่ลดลงจอร์จไบรลีย์นักจิตวิทยายังให้ความเห็นด้วยว่าปัจจุบันผู้คนมีปฏิสัมพันธ์ในโลกออนไลน์มากกว่าในชีวิตจริงแม้ผู้คนอาจจะรู้สึกว่าตนได้เชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกมากขึ้นแต่หลายคนกลับไม่รู้จักชื่อของเพื่อนบ้านของตนเองอย่างไรก็ดีในการสำรวจล่าสุดนี้ทีมวิจัยชี้ว่าในปี2021อัตราส่วนของคนที่มีรอยยิ้มและหัวเราะมากขึ้นปรับเพิ่ม2จุดและอัตราส่วนของผู้ที่ทำการเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจปรับเพิ่ม1จุดแมรี่คาราเพเชียนเอเวิร์ดนักจิตวิทยามองว่าการมองข้ามเรื่องด้านลบคือสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาสุขภาพจิตและย้ำว่าคนเราต้องมองหาความพึงพอใจในชีวิตและถ้าเป็นไปได้ควรค้นหาช่วงที่มีความสุขแต่ต้องไม่ตั้งความหวังที่สูงเกินไปและให้อยู่กับความเป็นจริงนอกจากนี้การสำรวจยังชี้ว่ากลุ่มคนชายขอบซึ่งรวมถึงชนกลุ่มน้อยในประเทศสหรัฐจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวมากที่สุดแคโรแกรมนักวิจัยอาวุโสจากบริษัทกัลลอปให้คำอธิบายว่าแม้คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะคนแอฟริกันอเมริกันที่มีรายได้น้อยจะมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นแต่พวกเขายังคงรักษาการมองโลกแง่ดีไว้ได้ในระดับสูงเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 การมองโลกแง่ดีของคนกลุ่มนี้ยังคงอยู่โดยเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของสังคมในชนกลุ่มน้อยที่สร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการขึ้นมาและสิ่งนี้ช่วยปกป้องคนในสังคมดังกล่าวมาอย่างยาวนานผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ